Upozornění. Tento pořad je určen výhradně pro vlastní potřebu těžce zrakově postižených osob. Neautorizované kopírování, rozšiřování a veřejné provozování je s ohledem na autorská práva vztahující se k dílům v tomto programu obsaženým v rozporu se zákonem. VOKO.
VOKO. Vítejte při poslechu srpnového vydání audiožurnálu VOKO, který pro vás pravidelně měsíc co měsíc v pražském studiu Ateliér připravuje občanské sdružení Vision. V tom dnešním se dozvíme, jak odpočívá klaun. Exkluzivní rozhovor VOKO totiž poskytl komik Josef Alois Náhlovský. Za reportáží se tentokrát rozjedeme až na jih Francie, abychom ochutnali vůně, chuti a zvuky Aix-en-Provence. Pochopitelně chybět nebudou ani audioknižní novinky, informace, aktuality a hudební tip. Tentokrát nové CDčko vizovické kapely Fleret. Hezký poslech vám přejí Petra Janatová a Ilja Kučera mladší.
Posloucháte VOKO.
Audiožurnál VOKO.
Rozhovor.
Za dnešním rozhovorem našeho audiožurnálu jsme se vydali na Moravu, vydali jsme se na Valašsko do Luhačovic, kde pravidelně tráví svůj volný čas a své prázdniny komik, bavič, herec Josef Alois Náhlovský. Pepo, vítej.
Zdravím všechny, ahoj.
Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Já když si tak představím, že vlastně tvojí profesí je rozdávat smích, bavit lidi, tak ve chvíli, kdy máš volno, kdy trávíš prázdniny, tak bys si měl relaxovat něčím úplně opačným. Tak bych si tak představoval, že komik prostě přijede na chalupu a tam brečí. Jak to je ve skutečnosti?
No tak v podstatě máš pravdu, protože jsem letos na chalupě tady u mě docela brečel, protože mi přišly účty zaplacení rekonstrukce, takže to bylo fakt k pláči, ale jinak jako ne. Komik musí být veselý pořád, protože lidi chtějí, aby se ten komik prezentoval i v soukromí veselé, protože když mi lidi potkají a já budu se tvářit smutně, tak to přenesu i na ně, že jo? Lidi třeba vidět, že jsem prostě veselý a že prostě na světě je dobře a fajn, no.
Čím tak trávíš ty volné letní dny, když nepracuješ, nejezdíš po vystoupeních, čím se zabýváš?
Tak něco sám popracuju na té chalupce tady, co mám, ale většinou si zahrát taky tenisek. A tak relaxuju, chodím si zaplavat, no mám teďka volno, ale samozřejmě po večerech usedám k počítači a musím se připravovat na příští sezonu, takže trošku i popracuju večer, tak 2-3 hodinky, no není to pravidelný. No a taky samozřejmě taky občas popiju trošku, že jo, tak jako s kamarádama tady na Moravě, to v Luhačovicích u Vizovic jinak ani nejde. Chápeš, doufám, že to jinak nejde. No tak jako, tak žijeme si tady a je docela sranda, je to tady pěkný. Všem to doporučuju, Lázně Luhačovice doporučuju všem.
Ty jsi rodilý Severočech, Krušnohorec. Jak se to vlastně stalo, že jsi se odstl v Luhačovicích a že jsi tady opatřil své, dejme tomu, letní sídlo?
No tak já jsem sem jezdil pravidelně s průduškama, já jsem bronchitik jako silnej a mám astma a bronchitidu a já nevím co, ještě všechno možný. Takže jsem jezdil do lázní a když jsem tady byl přes to léto, nakonec jsem si tady potom prodal třeba ještě i byt na delší dobu, jsem to jako prodloužil ten pobyt tady. No a jednou mi někdo říkal, tak si tady kup baráček, když sem pořád jezdíš, ti přijde levnějc. A tak naskyt se jeden baráček, takový starší, tak jsem si ho koupil a zrekonstruoval jsem ho. No a už jsem tak napůl moravákem teďka takový.
Teď je sice léto, jsou prázdniny, je čas odpočinku, ale stejně bych se tě zeptal, co pracovně tě čeká, protože přijde ta další sezóna, nová sezóna. Na co se chystáš, na co se mohou tvoji posluchači a fanoušci těšit?
No tak já chystám s Severočeským divadlem opery a baletu operetku, která se jmenuje Na té louce zelený, kde jsem dostal hlavní hauptku roli Štětivce Hajnýho, kterou proslavil Jarda Štercl, by si svý paměti. Je to taková typická operetka, jakoby slaboduší, taková trošku, není to nic náročného, ale je to taková oddychovka, jo. Takže to ta Severočeská opera, která dostala loni 2 tálie, si chce trošku odfrknout, tak udělají takovýhle jeden titul, legrační, spíš takový pro diváky, oddychovej. Předloni jsem tam s nima dělal divotvorný hrnec, kde jsem si střihnul Čochtana, což taky byl takový kousek zase Poverichovi. Já vždycky takhle přebírám ty role po těch význačných a bojím se, že mě lidi budou srovnávat, to je vždycky smutný, ale to srovnání, že jo, pro mě, ale jako dělám to rád a vždycky se na tu roli poctivě připravím a snažím se to udělat trošku jinak, než to dělali tyhle ty velikáni, kteří to dělali přede mnou, že jo. Aby to byl prostě Štětivec Pepina Hlovského a Hotovo 20, takhle nějak.
Ty jsi kromě jiného proslul i svým bádáním v oblasti národa Krušnohorců. Zajímalo by mě jednak, jestli ještě pokračuješ v těchto studiích, jestli na čtenáře čekají nějaké nové objevy, co se týče Krušnohorců, a jestli třeba si nenašel tady v Luhačovicích nějaký zajímavý národ nebo něco zajímavého ve valašské historii, které by ses věnoval teď.
No, začnu asi bádat, protože tak podle mě tady musel být nějaký kmen Vizoviců, který už tenkrát pálili kořelku a proslavili se po celé Evropě a nějak potom jakoby to je v podstatě vyhnali asi Valaši, obsadili to tady Valašsko. No, budu bádat, musím chodit jako dělat vykopávky a tohle, ono se to objeví někde, obcházet starý chalupy a zjišťovat prameny prostě, jako jsem to dělal v Severních Čechách. Já na něco přijdu tady, to nebude dlouho trvat.
Náš časopis je určen hlavně těžce zrakově postiženým a z toho logicky vyplývá, že přece jsou to lidé, kteří občas musí překonávat poměrně náročné životní situace. Mě by zajímalo, jestli ty osobně, co by komik, bavič, klaun, máš nějaký recept, jak tyhle těžké chvíle životní okamžiky překonávat. Jak ty se s nimi poradíš, když se do nich dostaneš?
Já ty lidi obdivuju prostě, já si myslím, že když je někdo tak to postižený. Já sám tam nosím brýle od dětství, takže vím, co to jako, ne, že by jsem měl úplně slabozraky, ale mám dioptrii dost, skoro přes 5 jsem měl, teď se mi to trošku jako stářím zlepšilo, to je zajímavé, to jsem nevěděl, že to zlepší, než se mi to zlepšilo, takže jsem na 3,5 dioptrií na každém oku, takže to jako je lepší. Ale jako samozřejmě si vážím, jednou jsem dokonce vystupoval právě pro postižený zrakově a když jsme tam, já jsem to ani tak nevěděl, jako, že to jsou, ale my jsme přišli na to jeviště a začali jsme mluvit a ty lidi se takhle koukali stranou. Já jsem pochopil, že koukají na tu bednu, odkud to slyšej. A to jsem měl na sobě ještě kostým a tohle jsem pochopil, že ten kostým ani nemusí mít, kdyby mi to řekli včas, že jo, ty pořadatelé. Oni mi to neřekli. No tak, ale jinak si myslím, že jako je, tyhle ty, že obdivuju prostě a myslím, že se jim musí pomáhat u nás a doufám, že i ten stát, který chystá jakýsi omezení pro různě postižení a tohle to finanční, tohle, že se zpamatuje, jo, a prostě takhle těch restrikcí vůči těmto osobám upustí, protože by bylo opravdu, já to řeknu na rovinu, bylo by to hnusný, jo, nekulturní, hnusný, nelidský a ať se šetří na jiných místech, já myslím, že kde je šetřit, ale na tyhle ty lidi se šetřit prostě nemá a nebude, doufám.
Já myslím, že nelze než souhlasit. Každopádně ti moc děkuji za povídání, děkuji ti za rozhovor. Přeju spoustu spokojených diváků, spoustu spokojených návštěvníků tvých vystoupeních, ať už tam budeš v kostýmech nebo bez kostýmů. No a přeju taky hezké léto tady v Luhačovicích.
Já tobě taky a všem nevyrovím. Ahoj.
Jen tak u stromu sedím, popijím rum. A jen tak u stromu sedím, popijím rum. Vzala všechno, co mohla, auto, chatu i dům. A v barku právě teď bydlím, a zlouže koupelnu mám. V barku právě teď bydlím, a zlouže koupelnu mám. A za špaj sloužej mi koše, můžu si za to sám. A teď, přátelé, bude solo. To hraje Karel Šíp jednou rukou. My mu říkáme Jerry Lee Lewis. Jednoručí. Teď bude falešně vedle. A furt dobrý. Co chcete za ty peníze? A spoužbu nechci mít talk show trapnýho řečníka. Spoužbu nechci mít talk show trapnýho řečníka. Stačí, když mi tichonce kytara zacinká. A popel do urny dejte, ať má tvar tu pláku. A popel do urny dejte, ať má tvar tu pláku. A pak mě vysypte z mostu s kytičkou bodláků. A trumpety! Přitrubuju! Mám pěkně vytroubí na to. Jen tak pod vrbou stojím, v oprátku na krku mám. A jen tak pod vrbou stojím, a v oprátku na krku mám. Z pekla na mě už mávaj, tam si panáka dám. A nebo celou flašku.
Vokonoviny.
Aktuality nejen ze světa zrakově postižených.
Na 7. září byl naplánován už 9. den se světluškou, organizovaný nadačním fondem Českého rozhlasu. Patronkou se stala i tentokrát zpěvačka Aneta Langerová.
Posloucháte Voko.
10. září proběhne v Praze Grand Prix během proti slepotě. Letos se koná již 13. ročník a tohoto večerního závodu se mohou zúčastnit i sváteční běžci. Závod organizuje Prague International Marathon a běžci mají možnost zapojit se do podpory charitativních projektů. Běží se ve dvou délkách, 5 km pro ženy a 10 km pro muže, kterou mohou letos poprvé absolvovat i ženy. Více informací o závodě je také možno získat na oficiálních stránkách Pražského mezinárodního maratonu.
Posloucháte Voko.
Od 18. srpna až do 11. září se v prostorách Staroměstské radnice v Praze koná 15. ročník výstavy Praha fotografická. V letošním roce je součástí kategorie Lidé v Praze putovní expozice Naslepo. Tento samostatný projekt Sdružení Okamžik představuje díla nevidomých uměleckých řemeslníků a výtvarníků. Kromě fotografií Prahy si tak můžete prohlédnout i volnou tvorbu nevidomých umělců Pavla Slámy a Boženy Přikrylové a také výrobky nevidomých tvůrců z dílny Hmateliér, kterou jsme před časem s naším magazínem navštívili.
Posloucháte Voko.
V sobotu 17. září proběhne v areálu výcvikového střediska vodících a asistenčních psů Helpes v pražském Motole další každoroční Superdem. V celodenním programu budou slavnostně promováni noví psí pomocníci a na jevišti se objeví i řada atraktivních hostů z řad herců a zpěváků.
Posloucháte Voko.
Typologie zahraničních turistů. Převzato z magazínu Pátek Lidových novin. Sobotní večer ve zcela běžné pražské restauraci. Většina stolů obsazených, zbylých pár míst čeká na hosty s rezervací. Do podniku dorazí pár ve středních letech. Rádi bychom u vás povečeřili. Bohužel je mi líto, ale první volný stůl bych pro vás měl až tak za hodinu. Omlouvám se dvojici. Pán se zklamaně otočí a ke své polovičce utrousí nepřeslechnutelnou větu, kterou jsem slyšel už tolikrát. Pojď, prosím tě, kdybychom mluvili německy, tak určitě dávno sedíme. Nepřestává mě fascinovat, kde se bere přesvědčení, že právě německý host je ten, po kterém touží všichni čeští provozovatelé restaurací a jejich zaměstnanci. Typičtí turisté z Německa jsou většinou starší a velice konzervativní hosté, potrpí si na klasická jídla a nemají chuť zkoušet cokoliv nového. Jestliže si v restauraci dali dobrou svíčkovou za rozumné peníze, rádi přijdou i druhý, třetí den, vlastně budou klidně chodit až do konce svého pobytu a pořád na svíčkovou. Jedinou změnou, již budou ochotni akceptovat, je výměna knedlíků za rýži a doplnění této české klasiky odušené zelí. K pití volí většinou pivo nebo mix piva a limonády. Nikdo neumí dát zpropětné tak jako německý host. Zpravidla se jedná o minci menší hodnoty, avšak předávanou způsobem, jako by šlo o samotné korunovační klenoty. Podstatně přívětivější jsou v tomto směru hosté z Itálie, na naše zvyklosti vždy poněkud hlučnější. Vyznačují se velkou spotřebou pečiva a chutí vyzkoušet něco italského. Je to stejné, jako by se Češi při svých zahraničních pobytech dožadovali něčeho výhradně českého. Italové jsou každý rok od února do začátku května hojně zastoupeni svým dorostem ve formě školních zájezdů, jimž se pro jejich uniformy přezdívá černé péřovky. Naproti tomu hosté z Francie vždy patřili mezi ty méně oblíbené. Snad pro jejich nepochopení faktu, že celý okolní svět nehovoří plynně francouzsky a z toho plynoucí obtížnou komunikaci. K tomu přistupuje fakt, že obdržet od francouzského hosta zpropitné se rovná malému zázraku. Těm málo francouzským hostům, kteří ovládají alespoň základy angličtiny, se říká Belgičané. Naopak velice oblíbení jsou hosté z Vršku. Tak si pražský personál pojmenoval všechny hosty ze skandinávských zemí. Jsou vždy příjemní, dobře naladění a vykazují poctivé nadšení pro naše speciality, především pivo, pecherovku a slivovici. Rozhodně nejoblíbenější jsou ale turisté ze zámoří. Ti ze Spojených států prosté kultivované vystupování, návyk na vysoké zpropitné i pozoruhodnou schopnost konzumovat celý pokrm bez nože pouze pomocí vidličky. A tak by se dalo pokračovat do nekonečna. Když se však kohokoliv z obsluhujících zeptáte na nejméně oblíbenou národnost hostů, odpoví vám z 10 dotázaných všech 10 stejně. Jsou to Rusové. Aniž bych chtěl podléhat stereotypům, nezbývá mi než souhlasit. Žádný pozdrav, prosba, poděkování. Celá komunikace se z jejich strany omezuje obvykle na jedno, maximálně dvouslovné příkazy v jejich mateřštině. Nemá-li restaurace jídelní lístek v ruštině, vnímají to špatně. Ale když nedej bože obsluha v tomto jazyce neumí nebo nechce komunikovat, berou to vyloženě osobně. Takže pokud vás někdy v restauraci přepadne pocit, že by vám v ní bylo jako cizincům lépe, vězte, že je to nejspíš jen zdání. Alespoň pokud nejste ve vyloženě mizerném podniku. Autor Matouš Petráň v minulosti vedl prestižní restaurace.
Posloucháte Voko. Voko na blízko.
Reportáž.
Za letní reportáží do našeho audiožurnálu jsme se tentokrát vydali daleko, až do Francie, do srdce malebného kraje Provence, města Aix-en-Provence. Aix-en-Provence leží asi tak 30 km od Marseille a bezmála 1500 km od Prahy. Město je v letních dnech zužováno 40-stupňovými vedry. Ovšem v podvečer vycházejí četní turisté do ulic, aby tady zasedli v kavárnách, barech, restauracích a město pak žilo na ulicích a náměstích hluboko, hluboko do noci. K večernímu životu Aix neodmyslitelně patří vystoupení pouličních muzikantů, ale třeba i koncert v budově zdejší radnice. Dveře jsou otevřeny, pojďme vstoupit. No a tak se tedy pohodlně usaďte a dovolte mi, abych vás pozval na procházku tímto kouzelným městem fontán, umělců a studentů, na procházku vůněmi, zvuky a atmosférou Aix-en-Provence. Každý den tady v Aix-en-Provence pravidelně začíná velkým trhem v ulicích města. Trhem, na který vlastně ani nemusíte vidět. Stačí, když nasajete a cítíte ty omamné vůně provencálského koření,
ovoce, zeleniny, sírů, ryb, prostě vůně tohoto města, vůně tohoto trhu. No a na trhu začneme i naší procházkou městem. A když říkám začneme, tak mám na mysli i svou velmi příjemnou společnici a průvodkyni, kterou je slečna Radka Škardová, která tady v Aix-en-Provence vyučuje na univerzitě francouzské studenty češtině. Tak jsme se tedy sešli na trhu.
Každé ženské městečko si trhy stanovuje tak, jak se mu zlíbí. To znamená, většinou každé z větších měst má nějaký specifický den, v kterém se koná větší množství trhu. Aix-en-Provence je hodně známé pro své trhy s ovocem a zeleninou a najdete tu i velké množství ryb. Posléze ale můžete navštívit trh i v úterý, ve čtvrtek a v sobotu, kdy kromě trhu s ovocem a zeleninou a květinového trhu najdete i velké množství, já nevím, ošacení a takových typicky provencálských tašek, typicky provencálského odění, keramiky. A ty trhy jsou v ulicích a má to takovou velkou tradici a specifickou atmosféru. Co je ale docela zvláštní a pro jich typické, většina trhů se koná v dopoledních hodinách, to znamená většinou tak od 8 ráno do nějakých, dejme tomu, 1-2 hodiny odpolední. Pak se vše uklidí, smete, vodou zalije a na místo trhu se objeví stolečky s židličkami a vznikají kavárny a žije město úplně jiným způsobem. A specifikou léta, když už jsme v letní Aix-en-Provence, tak specifikou léta je, že večer v podstatě v každém z větších jižních městeček, ať už budete v Avignonu, v Arles či v Aix-en-Provence, tak se konají večerní trhy, kdy kolem 7 hodiny večerní se přiřítí nebo přijdou, začnou stavět stánky a město žije úplně jiným duchem a tam se naopak nabízí perníky, klobásy sušené, potom velké množství šperků, přijdou tam fotografové, kteří vystavují své fotografie a najdete tam všeho chuť trochu jiného stylu.
Město Aix-en-Provence je krom jiného samozřejmě také městem vodotrysků a kašen. No a my jsme se s Radkou u jedné z těchto kašen octli. Radko, prosím tě, u které jsme?
V současné chvíli se nacházíme u kašny, která se nazývá Fontaine de Bagne. Bagne v provencálštině odkazuje na bain, což znamená koupele. A město Aix-en-Provence vůbec vzniklo, proslavilo se hlavně tím, že ve 14. století se tu hodně začala rozvíjet kultura lázeňská. Aix, to je původně, vedly se spory o tom, jak vůbec název města vznikl. Aix největší pravděpodobně vznikl od aqua jako voda. Lázně Sextius byly velice proslavené, hlavně teda k jejich proslulosti přispěl král René ve 14. století. No a protože v provencálštině Bagne znamená bain, tedy koupele, tak tady ta fontána, u které se momentálně nacházíme, má, tady zde objevili horký pramen. Horký pramen, protože v 17. 18. století často lidi chodili prát prádlo do veřejných fontán a veřejných kašen, tak se rozhodli, že horký pramen nahradí studeným pramenem a horký pramen nechali pouze na jedné z hlavních fontán na hlavní třídě, tedy Cour Mirabeau. Fontána, u které stojíme, má symbolizovat aspoň takovou zbožnost města a hojnost města, takže jsou to dva andílci, jedna hlava má symbolizovat mužské pohlaví, druhá hlava ženské pohlaví, no a nad nimi je takový medailonek Sezana od Renoira a nachází se v rámu, ten rám symbolizuje jako hojnost kraje, takže rám tvoří základní prvky provencalské, takže základní ovoce, hrozny, jablka, klementínky.
Já jsem říkal, že město Aix je městem fontán a městem kašen. Máš přibližný odhad, kolik jich tady vlastně ve městě je?
Tady jich je velké množství a oni sami se přou o tom, sami Aixané se přou o tom, kolik jich tu vůbec je. Nicméně základních je nějakých 17 a posléze jich lze napočítat až 32, 35. To se různí. Je pravda ale, že najít úplně všechny není úplně jednoduché, protože často se jedná jenom o malou trubičku vycházející ze zdi a to je vše.
No ale každopádně nezbývá než závidět. Náš audiožurnál je určen především posluchačům zrakově postiženým a nevidomým. A tak by mě zajímala jedna věc, co je možné si nejen z Aix jako města, ale z Provence, kraje malířů a barev, odnést, když člověk ten kraj nepozoruje očima, ale ostatními smysly.
Tak prvotní imprese a prvotním dojmem, to je nezbytně slunce a jeho teplo. Ale určitě uchvátí a přes nos praští vůně levandule, tymiánu, rozmarínu. Dále je to med, hlavně levandulový med. No a zdejší kraj, pak teda olivy a tapenáda, která se vyrábí, což je pomazánka, ta se vyrábí přímo z oliv a olivového oleje. No a zdejší kraj je proslaven také hojným pěstováním mandle. Mandle v kraji Provence symbolizuje hojnost a místní z něj vytváří mandlové těsto, které vytvarují do tvaru čtyřúhelníků a tyto čtyřúhelníky malinké, zhruba tak 1 cm délky mají nebo 1 cm o průměru 1 cm, tak tyto čtyřúhelníky polévají cukrem s citronovou takovou pomádou a to se hojně prodává. Vzniklo tu, nazývá se to Carisson a vzniklo tu velké množství drobných manufaktur a takže v Aix-en-Provence se hlavně nebo Aix-en-Provence se proslavilo hlavně právě tady těmito Carisony. No ale to, co by určitě nemělo uniknout a co kraj symbolizuje, a tak to jsou vinice a zdejší růžové víno, které má velkou tradici. Přímo Coteau d'Aix-en-Provence. Mm-hmm.
Radko, ty tady v Aix působíš, jak už jsme říkali, co by vysokoškolský pedagog, nicméně zeptal bych se tě na jednu věc, platí i na tebe to, co se o Provence říkává, že není možné Provence navštívit a nezamilovat se do ní?
Bez zesporu.
Bonsoir. Est-ce qu'on peut prendre vos trois cafés allongés, s'il vous
plaît? Trois américains?
Oui, merci. Allez.
Co by byla Francie bez kavárna? To samozřejmě platí i o městě Aix-en-Provence a tak jsme si další schůzku s Radkou dali v Café Grion. Pro vaši informaci je 22 hodin večer a kavárna žije, žije včetně hostů, letních hostů, místních obyvatel a samozřejmě nechybí ani spousta dětí. Nicméně, Radko, já bych nechtěl hovořit o téhleté kavárně, ale zajímalo by mě, jestli tady v Aix je nějaká kavárna, která je nějakým způsobem vysloveně zásadní nejen pro tohleto město, ale tak všeobecně.
Bezesporu nejznámější a nejvýznamnější kavárnou, v níž se scházely takové osobnosti, jakým byl Cocteau nebo Sartre, tak je kavárna des deux garçons, což je dvou chlapců. Ta se nachází asi tak 100 metrů od nás a je v secesním stylu.
Zmínila si několik významných jmen, několik významných osobností dějin světové kultury, nicméně toto město, město Aix je především svázáno s Polem Cézannem. Pojďme prozradit našim čtenářům, posluchačům proč.
Tak jako impresionista nebo malíř na přechodu od imprese, nebo mezi, on se až tak impresionistům neřadil, měl rád přírodu, všechno, co působí na lidské smysly, ve volné přírodě toulky, no ale především se zamiloval do místního kamenného útvaru, jímž je hora nazvaná Saint-Victoire, což je v překladu svaté vítězství nebo svatá Viktorie. A tu horu, tu namaloval snad na 16 způsobů, 16krát jinak, v různých obměnách a tvrdil, že je magická, že ho stále přitahuje a že to, co žádná nic nenahradí, je proměna modře, proměna barev, proměna vůně, že člověk přírodou musí chodit, musí se toho dotýkat a musí to žít. No, Paul Cézanne má v městě Aix-en-Provence ale i dům, kde zemřel a když Aix-en-Provence navštívíte, můžete se vydat i po stopách Paula Cézanna. Chodí se po takových bronzových destičkách s označením C, jako Cézanne, a dovedou vás nejen k místu, kde zemřel, tedy k jeho domu, kde umřel, ale i k jeho ateliérům a je to taková po stopách Paula Cézanna.
Paul Cézanne, stejně jako mnoho výrazných umělců své doby, nebyl v době, kdy tvořil, příliš pochopen, příliš oblíben a to ani tady v Aix. Nicméně podle toho, co jsi říkala, co jsi naznačila, tak mám pocit, že Aix je momentálně na Paula Cézanna velice hrdé.
To nesporně, ono dokonce i místní muzeum umění, Muze Grané, před 2 roky pořádalo, nebo 10 kilometrů od Aix se nachází hrad Vauvenargues, který je právě na úpatí té hory Saint-Victoire, kterou on neustále kreslil, tak Paul Cézanne, nebo hrad byl posléze zakoupen rodinou Picassu a místní muzeum umění Muze Grané pořádá třeba i, nebo pořádalo a neustále pořádá výstavy věnované Cézannovi ve spojení s Picassem a veškeré suvenýry, všechno, co zde člověk vidí nebo si může zakoupit, tak je neustále malba Paula Cézanna a všechno, co se Cézanna týče, tušky s Paulem Cézannem, všechno spojené na Paula Cézanna.
Město Aix-en-Provence je ovšem svázáno nebo spojeno i s další významnou osobností světové literatury tentokrát, a to se spisovatelem Emilem Zolou. Jak?
Tak Emil Zola, nejenom, že to byl velký kamarád Paula Cézanna, ale jeho tatínek byl inženýr a projektoval místní přehradu, která se jmenuje i přehrada Zola. No a pak tu pobývali, žili a celá jeho rodina zde, on zde vyrůstal a se Cézannem prožil část svého dětství.
No a teď nezbývá, než si dát dobrou provençálskou kávu. Radka Škardová, lektorka českého jazyka na univerzitě v Aix-en-Provence, byla naší velmi, velmi milou průvodkyní tímto městem. Radko, já ti moc děkuju za to, že jsi nás seznámila s Aix-en-Provence a děkuju ti za to, že jsi byla právě takhle milou a příjemnou průvodkyní. A já si myslím, že se stylově nemůžeme rozloučit nijak jinak než skleničkou vynikajícího typického provencálského růžového vína. Tak tedy na zdraví.
Těšilo mě a votre santé. That's why I'm easy. I'm easy like sun morning. Cause I'm easy. Easy like sun morning.
Posloucháte Voko. Voko poslouchá.
Marie, máme ty košile.
Pohádky, děti čtou.
Audio novinky.
3 tatínci a maminka. Martin Reiner, Michal Vývek, Pavel Šrut. Vydal Suprafon, čte Libuše Šafránková. Nenáročné rodinné čtení, tak by se asi nejvýstižněji dalo charakterizovat dvoj-CD, na němž o životě jedné současné rodiny vypráví herečka Libuše Šafránková. 3 tatínci a maminka jsou společným dílem 3 spisovatelů, tedy Martina Reinera, Michala Vývega a Pavla Šruta. Jejich příběhy procházejí stejné postavy maminky, tatínka, posléze 2 dětí a rázovitého strýčka Antonína. Nejedná se o příběhy nijak překvapivé, ale řemeslně zdatné, jak se na trojici autorů sluší.
V půlce června maminka z ničeho nic sdělila celé rodině, že by mohla téměř zadarmo, a ovšem, kdyby všichni souhlasili, absolvovat měsíční kurz jógy a dokonce vegetariánské kuchyně, protože to lidstvu velmi prospívá. Kde? Zeptal se na oko udiveně tatínek. V Indii, řekla maminka. Kde? Předstíral tatínek úlek. V Katamaláhu, řekla maminka a čekala s hrůzou, co to s rodinou udělá. První se vzpamatoval Josífek. Mami, to je super! To nám přivezeš spoustu hraček, já z Indie nic nemám, jenom z Číny. Hračky z Číny vám maminka vyhodila, jsou prý nezdravé, poznamenal tatínek. A navíc pochybuji, že nějaký Katamalách je vůbec na mapě. Mami, hraček máme dost, řekla Maruška. Já se hlavně těším, že nám budeš vyprávět všechno, co si v té Indii viděla a zažila. Holčičky jsou tak líbezné. Škoda, že z toho vyrostou, pomyslel si tatínek a nahlas řekl, Jenže za týden začínají prázdniny a já musím psát, jak jistě víš. A co děti? Zvolal. Na to se jich právě teď chci zeptat. Maminka se lehonce usmála a řekla, děti, chcete zůstat s píšícím tatínkem půlku prázdnin v našem krásném novém domě? Josef s Marií skoprněli. Nebo si chcete ode mě a od tatínka v červenci trochu odpočinout a ohromně si užít v jednom starém tajemném baráku se strýcem Antonínem a s jeho želvou Sárou? Užít, zvolali děti. A bylo rozhodnuto. Pojedou do Lipůvky.
Daniela Fischerová, Duhová jiskra, vydalo Audiostory. Čtou Hana Maciuchová a Viktor Preis. Lehkost, nápaditost a hravost provází trojice krátkých příběhů Daniely Fischerové s přemýšlivým a vesměs duchovním základem. Povídky, místy až podobenství, přitom nepostrádají vtip a nadhled. Trojice jsou tematicky členěny do 10 kapitol, jako například 3 povídky o jasnovidcích, učitelích, osudičkách a podobně. Výběr vyšel ve formátu jednoho CD.
Bůh stvořil prvního člověka a ten bloumal rájem a čekal, co s ním bude dál. Už se trochu nudil a byl zvědavý na všechno, co se kde šustlo. Jednou zase nakukoval přes plot a uviděl tam cosi velmi zábavného. Hned za plotem ráje totiž seděl čert. Kdo jsi a co to děláš? Oslovil ho první člověk. Tetovač, těší mě, odpověděl čert. Vidíš ty jehly a ty barvy? Vidíš tu kůži a ten divukrásný obraz, který na ní vzniká? No tak víš, co dělám? Tetuji. Stejně ti nerozumím, řekl první člověk. K čemu to má být? Když něco vytetuji, dělám přesně to, co dělá tam ten v ráji. Stvořím to. Kdybych ti třeba vytetoval na hruď, já jsem chytrý, budeš chytrý. Když vytetuji, já jsem krásný, budeš krásný. A tak dál. Prvního člověka to nadchlo. A vytetoval bys mi, já jsem šťastný. Já totiž velmi chci být šťastný, víš?
Ale s největší ochotou, potěšení na mé straně, zamnul si chlupaté ruce čert.
První člověk se přehoupl přes plot a čert se dal do díla. Jenže běda, každý vpich byl jako rána dýkou. Bylo to poprvé od stvoření světa, kdy člověka vůbec něco bolelo. Člověk na to ještě nebyl zvyklý. Začal křičet.
Dost, já už to tetování nechci.
Nechceš, tak nechceš. Máš ostatně svobodnou vůli, že? Čert blesku rychle zbalil jehly a byl v trapu. Člověk s brekem zůstal stát za rajským plotem. Čert už ten svůj nápis nedotetoval. A pak ten příběh pokračoval, jak ho všichni známe. Člověk šel do světa a pořád tam nějak nemůže být šťastný. Na hrudi má dodnes jen to první slovo. Já.
Dick Francis, Hrozba, vydal Radioservis. Je asi zbytečné připomínat, že detektivní romány Dicka Francise patří k ověřeným jistotám tohoto žánru. To potvrzuje i původní rozhlasová dramatizace detektivky Hrozba z roku 1990. Jak je pro Dicka Francise typické, odehrává se kniha v prostředí dostihového sportu, kde detektiv Andrew Douglas v podání Pavla Soukupa svádí boj s únosci a vyděrači v Itálii, Anglii a Spojených státech. Základem 4,5-hodinové, herecky široce obsazené dramatizace, vydané ve formátu MP3, je překlad Jaroslavy Mozerové, která byla dvorní a brilantní překladatelkou Francisových knih.
Únosy jsou totiž moje profese. Přesně řečeno, jako jeden ze společníků firmy Liberty Market Limited radím těm, kdo jsou teoreticky ohroženi, jak se před únosem chránit, a když už někoho unesou, mám za úkol zprostředkovat dohodu s únosci, a to tak, aby oběť vrátili živou za co nejmenší finanční částku. Každá forma zločinu si časem vyžádá obranou sílu, proto nemáme jenom speciální oddíl pro vraždy či pro omamné jedy, ale i speciální organizaci pro únosy. Ovšem taková organizace pracuje vysoce diskrétně. A nejčastěji je to naše organizace. Jsme to my.
Karel Čapek, Devatero pohádek. Vypráví Josef Sommer. Vydal Popron. Na dvou audio CD vypráví Josef Sommer 4 z Devatera pohádek Karla Čapka. V působivém a neopakovatelném podání zaznívají Pohádka pošťácká, Velká doktorská, Podnická a Velká policejní. Původní nahrávka pro CD vznikla v roce 2011 a člověk si při jejím poslechu uvědomuje, že klasické pohádky Karla Čapka jsou stejně okouzlující a přitažlivé pro děti, dospělé i mnohem dříve narozené.
To bych rád věděl. Když mohou být pohádky o všelijakých jiných lidských řemeslech a povoláních, jako o králích a princích a loupežnících, pastýřích a rytířích a černokněžnících a obrech a drvoštěpech a vodnících, proč by nemohla být také jednou pohádka o pošťákovi? Vždyť takový poštovní úřad, to je skoro jako zakleté místo. Máte tam samé nápisy, že kouřití je zakázáno a psi sebou brát je zakázáno a mnoho jiných varovných tabulek. Říkám vám, tolik vyhlášek a zápovědí nemají ve svých úřadovnách ani čarodějníci, ani draci. Už z toho je vidět, že pošta je místo tajemné a mocné. A pak, děti, kdo pak kdy viděl, co se děje na poště v noci, když je zavřená? Jářku, na to bychom se chtěli podívat. Však jeden pán, abyste věděli, byl to pan Kolbaba, povoláním pošťák a listonoš, se na to doopravdy podíval a řekl o tom ostatním listonošům a pošťákům a ti to zase řekli dál, až se to rozneslo ke mně. A já nejsem tak nepřející, abych si to nechal sám pro sebe, tak jen s tím ven. A už se začíná.
Julius Zejer, Radus a Mahulena. Vydal Suprafon. Okouzlující naivita a romantický patos provázejí neopakovatelnou archivní nahrávku hry Julia Zejera Radus a Mahulena s hudbou Josefa Suka. Nahrávka vznikla v roce 1957 a už jen výčet jmen jako Václav Voska, Leopolda Dostálová, Zdeněk Štěpánek, Dana Medřická, Otakar Brousek a další dává tušit, že se jedná o dílo skutečně klasické. Navíc vychází úplně poprvé, a to v podobě dvojitého audio CD.
Zde posléze jsem vyšel na den boží. Už zdálo se mi, že soumraku těch stromů ani konec nebude. Kde asi jsem? Kam jsem to asi zbloudil? A bloudím marně. Marně volám do všech úhlů světa. Královici Radůze! Radůze královici! Jen ozvěna se posmívá a bujný vítr slova odertů mi rve, by do prázdna je zahazoval.
O neblahý, co jsem to učinil?
Je šálení to běsa? Nebo opravdu jeho hlas?
Ta krev je horká, jak mi tryskla v tvář.
Můj královici, o můj Radúze, tak jsem tě tedy našel konečně.
Kde smiju krev? Kde jsem? Co děje se? Je ráno? Slunce vzlétlo opět, zlatý pták. A Radovide, jsi to vpravdě ty?
Jsem to já. Ano, drahá duše moje.
Vítej tedy, vítej. Jak jsi mě našel a proč jsi mě hledal?
Proč jsem tě hledal? Co jiného jsem mohl činit, když po dva dny jsi doma scházel a otec tvůj a matka strachem hynuli? Já mlčel, ale tušil jsem, na kterou stranu jsi se asi vydal. Což nevídal jsem tě tak často. Často hledět v zadumání, v divném snění, směrem sem, k těm horám nejvyšším, jež zdají se, že věčně zdáli hrozí Maguře? Co lákalo tě asi vždy v tu nebezpečnou dál?
Co v dál nás vůbec láká? To, co v ní pro nás neznáme.
To bylo v letech dětských, chápu. Ale teď?
Kdo vypravoval mi o slunci, že má svůj zámek někde v Matře, že tam mu slouží 12 věčně mladých děv? Tak budíte už v dětech věčně touhu po tom, co není. Žel a co nám pak věčně schází.
Agáta Christie, Krev na chodníku, Znamení, vydal Radioservis. Spisovatelka Agáta Christie má na svém kontě úctyhodně rozsáhlé dílo v oblasti detektivního žánru. Při tomto množství je tudíž pochopitelné, že některé z jejich knih jsou výraznější, některé méně výrazné. Dvojice krátkých příběhů Krev na chodníku a Znamení, vydaná společně na jednom audio CD, patří spíše k těm druhým. Faktem ale zůstává, že ani tak nestrácejí tyto dva patřičně naivní příběhy slečny Marplové svůj typický půvab, umocněný ještě hereckým provedením Michala Pavlaty, Hany Kofránkové, Violy Zinkové a Josefa Červinky.
A teď, tetičko Jano, je řada na tobě, řekl Raymond West. A očekáváme něco opravdu pikantního.
Ale vy se mi smějete, moji milí, řekla nevzrušeně slečna Marplová. Protože jsem celý život žila v takovém zapadlém koutě, tak si hned myslíte, že asi nemám žádné příliš zajímavé zkušenosti. Je ovšem pravda, že jsem měla život, jakému se říká, jednotvárný, ale nabyla jsem hodně zkušeností v řešení různých malých problémů, které se naskytly. Některé byly opravdu docela důvtipné, ale nemělo by smysl vám je vykládat, protože se týkají takových bezvýznamných věcí, které by vás nezajímaly, například toho, kdo prostřihl paní Jonesové síťovku a proč paní Simsová měla na sobě nový kožich jen jednou. To jsou opravdu velmi zajímavé věci pro člověka, který studuje lidskou povahu. Ne, vás by mohla zajímat jen jediná příhoda, kterou jsem zažila. A ta se týká manžela chudinky mé neteře Mabel. Mabel byla má neteř. Milé děvče, opravdu moc milé děvče, ale trochu, jak se říká, pošetilá. Citově dost přemrštěná a když se rozčilila, řekla toho vždycky víc, než měla v úmyslu. Když jí bylo 22, vzala si jakéhosi denmena. A bohužel to nebylo příliš šťastné manželství. Doufala jsem tenkrát, že k sňatku nedojde, protože denmen byl člověk velmi prudké povahy. Rozhodně ne člověk, který by měl trpělivost s mejblinými slabými stránkami. A také jsem se dověděla, že v jeho rodině bylo šílenství. Po sňatku jsem ji málo vídala. Jednou nebo dvakrát ke mně přijela na návštěvu a oni sami mě k sobě několikrát zvali, ale já prostě nerada bydlím u jiných a vždycky se mi podařilo nějak se vymluvit. Byli spolu asi 10 let, když Denman náhle zemřel. Děti žádné neměli a tak zanechal všechny peníze Mabel.
Posloucháte Voko.
Zavři oči, brouku.
Anekdoty z tmavomodrého světa vypráví Roman Štolpa. Do lékárny vejde muž s bílou holí a povídá: pane magistře, vy jste mi dal místo borové vody kyselinu sírovou. Ano, no, promiňte, pane, doplatíte mi 20 korun, ano, a budeme vyrovnáni.
Voko bere.
Hudební tip. Už 28 let uplynulo od chvíle, kdy v srdci Valašska ve Vizovicích vznikla zpočátku folková skupina Fleret. Za dobu své existence prošla velkou řadou personálních i stylových proměn. Vlastně jediným zakládajícím členem, který ve Fleretu působí dodnes, je kytarista, zpěvák a skladatel drtivé části repertoáru Zdeněk Hrachový. Druhým, služebně nejstarším muzikantem ve Fleretu je houslista Staňa Bartošík, který do kapely vstoupil na přelomu 80. a 90. let. Fleret byla původně kapela čistě folková a v 80. letech zaznamenala i veliké úspěchy na tehdejší velmi prestižní celostátní portě. Úzce spolupracovala také s písničkářem Vlastou Redlem. Od počátku 9. dekády se ale stále více začala přiklánět k muzice folkrockové. Tedy k muzice, která má kořeny hluboce zasazené ve valašském folklóru, texty v čistokrevné valaštině a celkový projev se pohybuje někde na pomezí folku, folklóru a tvrdé rockové muziky. Tak vypadá i jejich aktuální album, právě vydané pod výmluvným názvem O krásách Valašska. Fleret na něm vypráví o tom všem, co činí Valašsko valašském, tedy o krásách přírody, místních dívek, uzeného, klobás, muziky, slivovice a dalších pálených nápojů. Fleret s tímto albem vyráží na velké podzimní turné, kde bude propagovat písničky právě z téhleté desky a budou to písničky výhradně chlapské, fleretovské, protože Fleret tentokrát desku natočil bez svého stabilního hosta, zpěvačky Jarmily Šulákové. No a my si nové, velmi vydařené album Fleretu O krásách Valašska představíme právě titulní písní.
Hospodě u Bečvy, štamgasti sedí já, kořalku neslopu, gáblu si hledí já. Sklenka sa orosí a potom vypije krásenské uzené, hubě sa rozplyne.
Hulková prkénka
mohla by povídat,
jak živák z území
dovedu zaspívat.
Hulkové prkénko
slaninu zavoní
a celé
sa nakloní. Voňavá tlačenka vylečí neduhy, môže ju koštovať aj stařík bez zuby. Na místo smutnení valašská klobása šmakuje horama, až duša zajása.
Valašské klobásy
sú chlapské fregále,
šmakujú každému,
aj když má na mále.
Krásenší masáři,
chlapi sú šikovní,
zrobí jak klobásy
na milí.
Na miliony dní,
na miliony dní.
Čechy a aj Slezsko písničky zpívali, někdy sa zastezko.
Po kraju s horama, co ovce zdobíja, a fešná robiska uzeným vonia.
Všechno ze srpnového čísla audiožurnálu Voko. Na setkání v tom příštím, zářijovém, se s vámi těší Petra Janatová a Ilja Kučera mladší.
Voko.
Voco.